dómsmálaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 1002 um ábyrgð á vernd barna gegn einelti frá Jóni Þór Ólafssyni, frá fjármála- og efnahagsráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 1287 um rekstrarafkomu íslenskra fyrirtækja frá Oddnýju G. Harðardóttur og frá dómsmálaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 1100 fyrirspurna á þingskjölum 1148 um fjármál trúfélaga og lífskoðunarfélaga frá Andrés Inga Jónssyni og á þingskjali 1175 um greiðslur lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu til sérfræðinga frá Söru Elísu Þórðardóttir. Tek ég fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra og félags- og